Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang sedang Anda lakukan saat ini? Apapun itu, saya Yosias Dandra senang sekali karena dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, kali ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa karya Allah dalam ciptaan baru tidak diperlukan lagi karenanya kediaman Allah di Yerusalem baru sangat mengesankan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan supaya Engkau juga menolong kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita masih di seputar kitab Wahyu 22 ayat 3 sampai dengan yang kelima, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Perhatikan, di sini dinyatakan, hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ini tentu saja menyatakan bahwa surga bukanlah tempat yang tak terhuni, melainkan sebuah tempat kegiatan yang tidak pernah diam. Tidak akan ada gunanya beristirahat untuk memberi kesempatan tubuh mengembalikan energi. Kata melayani adalah kata yang khusus. Pelayanan khusus kepada Allah adalah Anda dan saya akan melakukannya dalam kekekalan. Dalam bentuk seperti apa, saya tidak tahu. Mungkin Dia akan memberi tugas kepada kita untuk mengurusi alam semesta. Di sana kegiatan dilakukan tanpa henti karena memang tidak ada malam. Manusia pada akhirnya akan menggenapi takdirnya dan terpuaskan keinginan hatinya. Saudaraku, pada akhirnya manusia akan memandang wajah Allah. Inilah keinginan tertinggi yang juga disuarakan oleh Musa di dalam Kitab Perjanjian Lama dan Filipus dalam Perjanjian Baru. Inilah tujuan terluhur dalam kehidupan. Inilah kepuasan ilahi tertinggi. Dikatakan namanya akan tertulis di dahi mereka. Masing-masing orang akan memiliki nama Kristus, masing-masing akan menjadi serupa dengan Dia, tanpa mengusik kepribadian khususnya sendiri. Saudaraku, entah itu benar atau tidak, saya tidak tahu, tetapi saya yakin kita akan sibuk di atas sana. Perhatian kita dalam bagian ini disebut penyinaran langsung oleh ciptaan baru. Di sana tidak ada yang namanya pengendali terang seperti matahari atau pemantul cahaya seperti bulan. Allah menerangi alam semesta dengan hadiratnya karena Allah sendiri adalah terang. Dalam kekekalanlah mempelai memerintah bersama Kristus. Tidak seorang pun tahu apa yang hendak diberikannya untuk mengajar masing-masing orang kudus tentang dunia atau sistem solar atau sistem galaksi untuk dioperasikan. Ingat bahwa Adam diberi kekuasaan atas ciptaan lama di muka bumi. Selanjutnya kitab Wahyu 22 ayat 6-7 menyatakan demikian. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikat-Nya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Saudaraku, yang perlu diketahui adalah ketika dia berkata, sesungguhnya aku datang segera. Maksud dia adalah dengan cepat. Pernyataan ini kembali diulangi dalam ayat 12 dan ayat yang ke-20. Di bagian akhir diulangi bahkan sampai 3 kali. Sesungguhnya aku datang segera, bukan sesaat lagi, sekarang juga atau segera. Segala peristiwa yang kita lihat dalam kitab Wahyu, mulai pasal 4, terjadi hanya dalam waktu tidak lebih dari 7 tahun, dan sebagian besarnya ditutup dalam 3,5 tahun terakhir. Yang menghibur di sini adalah, Tuhan Yesus mengatakan kalau itu tidak lama. Dikatakan, aku akan datang sesaat lagi, aku akan segera berada di sana. Tetapi artinya adalah ketika kita masuk dalam periode ini, kita tidak bisa memastikan jika berbicara tentang kesegeraan kedatangan Kristus. Saya mengatakannya berulang kali kepada diri sendiri, tetapi saya rasa istilah ini tidak akurat dan memberikan kesan yang salah. Saudaraku, Tuhan Yesus memberikan meterainya sendiri dalam kitab ini. Dikatakan, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Artinya adalah tidak seorang pun membuang-buang waktu dengan merohanikannya atau mengurangi maknanya dengan simbol-simbol tanpa makna. Tuhan kita berbicara tentang kenyataan. Di bagian awal kitab, ada berkat yang diberikan atas siapa saja yang mengindahkan perkataan-perkataan ini. Kitab ini tidak hanya memuaskan keingintahuan manusia biasa, tetapi juga untuk dijalankan dan diperbuat. Selanjutnya kitab Wahyu 22 ayat 8-11 menyatakan demikian. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Perhatikan pernyataan akhir Yohanes yang acap kali diulang-ulang bahwa dia adalah auditor dan saksi mata semua kejadian dalam kitab ini. Inilah metode yang ditampilkan di bagian paling awal kitab. Inilah acara televisi pertama karena Yohanes melihat dan juga mendengarnya. Saudaraku, Yohanes begitu terkesan sehingga reaksi alaminya adalah bersujud dan menyembah sang malaikat. Kesederhanaan dan kelemah lembutan sang malaikat begitu impresif. Sekalipun para malaikat diciptakan lebih tinggi dari manusia, tetapi dia menyamakan dirinya sebagai hamba sama seperti Yohanes dan semua nabi lainnya. Dia hanyalah utusan yang harus menyampaikan firman Tuhan kepada manusia, dan dia menunjukkan semua penyembahan kepada Allah. Kristus merupakan pusat dari kitab Wahyu. Jangan melenceng dari dia. Selanjutnya perhatikan dinyatakan, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Anda lihat, Daniel juga diperintahkan untuk memeteraikan kata-kata nubuatnya karena lamanya jeda sebelum penggenapan. Lihat kitab Daniel 12 ayat 4. Sebenarnya kita juga yang hidup di dalam abad ke-20 tidak merasakan masa 70 tahun Daniel. Sebaliknya, nubuat yang diberikan kepada Yohanes sedang dalam proses penggenapan. Selama 1900 tahun, gereja telah melalui masa ketujuh gereja yang tercatat dalam pasal 2 dan 3. Selanjutnya, saudaraku, dinyatakan, barang siapa yang berbuat jahat, barang siapa yang cemar. Mungkin ini kondisi paling mengenaskan dari orang-orang tersesat yang diungkapkan di sini, yang dibandingkan dengan penghakiman tahta putih yang besar dalam pasal 20. Keadaan berdosa dari orang-orang tersesat itu merupakan sesuatu yang permanen dan kekal, sekalipun tidak statis karena dikatakan bahwa orang fasik akan semakin bertambah fasik. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Kondisi orang tersesat semakin memburuk sampai masing-masing mereka menjadi monster dosa. Mengerikan sekali pemikiran seperti ini. Saudaraku, di sisi lain, kondisi hamba Allah juga tidak statis. Mereka akan terus bertumbuh dalam kebenaran dan kekudusan. Surga tidak statis. Bahkan selama milenium dikatakan peningkatan kerajaannya tidak akan berakhir. Pengharapan yang sungguh mulia dan menarik bagi anak Allah. Selama-lamanya kita akan bertumbuh dalam pengetahuan. Selanjutnya kitab Wahyu 22 ayat 12-16 menyatakan demikian. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upaku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gereja itu harus mengenal rencana Allah. Malaikat membawa perkataan yang sangat pribadi dari Yesus dan Tuhan sendiri yang akan datang dan menyatakannya secara pribadi. Tuhan berjanji akan datang lagi, dan itulah pemberitahuan pribadi darinya. Tidak satu pun orang percaya yang akan meragukan atau menyangkal janji Tuhan Yesus yang sangat penting dan pribadi. Secara pribadi, Dia akan memberikan hadiah kepada masing-masing orang percaya secara pribadi. Mereka yang menjadi bagian gereja saat pengangkatan, serta yang dari Israel dan bangsa-bangsa pada saat Dia kembali untuk mendirikan kerajaannya dalam milenium. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya agak mengherankan jika Paulus menulis dalam Filipi 3 ayat 10-14 yang mengatakan, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus." Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi Tuhan Yesus menegaskan ketuhanannya di sini. Dia katakan, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir." Dia mengatakannya juga di awal kitab Wahyu, dan dia mengakhirinya dengan perkataan yang sama. Hanya bagi orang-orang percaya yang disucikan oleh darah yang akan berkuasa atas pohon kehidupan memiliki akses masuk ke kota suci. Lihat surat Efesus 1 ayat 7-12. Kemudian dikatakan anjing-anjing. Ini agak kasar untuk ditulis dalam kitab suci. Mungkin tidak berarti bahwa di surga tidak ada anjing, tetapi karena anjing adalah binatang pemakan bangkai di dunia lampau, itu dianggap sebagai binatang yang najis dan cemar. Selanjutnya, aku Yesus, itu juga merupakan sebutan bagi bangsa-bangsa. Lihat Matius 15 ayat 21-28 dan sebutan Paulus bagi penganut Yudaisme, Filipi 3 ayat 2. Saudaraku, tampaknya Tuhan Yesus mengutus malaikatnya untuk membawa pesan yang sangat pribadi. Dikatakan, aku Yesus. Dia memakai nama juru selamatnya, nama yang diterimanya ketika dia menjadi manusia, dan nama yang tidak dikenal manusia kecuali dirinya sendiri. Anda dan saya akan menghabiskan masa dengan terpusat kepada Dia dan pribadinya untuk selamanya. Jika Anda tidak berminat kepada Yesus sekarang ini, saya tidak tahu apa alasan Anda ingin masuk surga. Hanya itulah yang akan kita bicarakan di atas sana. Kita akan membicarakan tentang Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus Kristus disebut tunas, yaitu keturunan Daud, yang menghubungkan Dia dengan perjanjian lama. Tetapi Dialah juga adalah bintang timur yang gilang gemilang bagi gereja. Pernahkah Anda perhatikan kalau bintang gilang gemilang selalu muncul di kegelapan malam? Penampakannya itu menunjukkan kalau matahari akan segera terbit. Perjanjian lama diakhiri dengan janji bahwa akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Lihat kitab Maleakhi 4 ayat yang kedua. Tetapi bagi kita tentu saja dialah bintang gilang gemilang yang akan muncul di saat gelap. Selanjutnya kitab Wahyu 22 ayat 17-19 menyatakan demikian. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mempelai adalah gereja. Inilah dua undangan, undangan supaya Kristus datang dan undangan bagi orang-orang berdosa supaya datang kepada Kristus sebelum dia kembali. Roh Kudus ada di dunia sekarang ini dan dia bersatu dalam doa orang percaya. Tuhan Yesus datanglah, datanglah. Roh Kudus tengah melakukan pekerjaannya di dunia sekarang ini, yaitu mengubah dan menegur manusia. Dia berkata melalui firman dan gereja yang menyampaikan firman-Nya. Saudaraku, ada undangan supaya manusia datang dan mengambil air kehidupan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Tuhan Yesus sendiri pernah berdiri dan berkata dalam Yohanes 7:37, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Itulah undangan yang diberikan sekarang ini. Jika Anda lelah minum di tangki septik dunia ini, Allah mengundang Anda datang. Ini suatu undangan yang luar biasa. Selanjutnya kitab Wahyu 22 ayat 20 dan 21 menyatakan, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Perhatikan, di sini dinyatakan, Ya, aku datang segera. Ketika semuanya ini mulai datang, dia sudah ada di ambang pintu. Selanjutnya dikatakan, Datanglah Tuhan Yesus. Ini adalah seruan hati semua orang percaya sejati. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudaraku, perjanjian lama ditutup dengan kutuk. Perjanjian baru ditutup dengan doa ucapan syukur atas kasih karunia kepada semua orang percaya. Kasih karunia diberikan kepada semua orang, tetapi jika ada, terlepas dari perbuatan baik apapun yang dilakukannya, yang menolak tawaran yang diberikan dengan seluas-luasnya, maka dia harus menanggung hukuman yang tertulis dalam kitab ini. Kasih karunia ditawarkan kepada manusia. Inilah metode Allah ketika menyelamatkan orang berdosa. Saudaraku, kita sudah menyelesaikan seluruh pembahasan dari kitab ini. Karena itu, mari kita akhiri dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami memampukan kami untuk membahas setiap kitab yang ada, dan hari ini kami dapat menyelesaikannya, Tuhan, itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Tolong kami, Tuhan, agar kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.